Pēdējos divus gadus RB Rail valdes darbs tika apgrūtināts, cīnoties ar lēmu padomus lēmumu pieņemšanas procesa sekām, kas iespaidojas uzņēmumu spēju ātrāk virzīties uz priekšu projektu ieviešanā. Patiesībā kopuzņēmumu padomu ir konstanti ierobežojis RB Rail iespējas nodrošināt efektīvu darbu organizāciju. Es apzinos, ka esmu bijusi neērta izpildu direktora, jo neesmu pakļāvusies šaurām un specifiskām akcionāru un pat projekta labuma guvēju interesēm, izvēloties sekot augstām korporatīvās pārvaldības vērtībām, caurskatāmai un godīgai projekta ieviešanai. Iejaukšanās ir vēlme redzēt specifiskus noteikumus par specifiskiem iepirkuma objektiem,